Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Alpinista Iso Planić. Iako ni izdaleka nema uslove kao njegove inostrane kolege, ravan im je po ostvarenjima. Ispeo se na čak 5 vrhova viših od 8000 metara. Za to ima jednostavno objašnjenje. Kada čovek prevaziđe svoja ograničenja, onda postaje uspešan. Bavljenje alpinizmom mu je, između ostalog, donelo smirenost, mudrost i životno iskustvo. Pa kaže da ne osvaja vrhove, već se penje na njih. Kada ostvari cilj, nikada ne likuje, jer planina mu je dozvolila da se na nju ispne.
Rođen sam 1965. godine u Novom Sadu. Otac, rodom iz okoline Brodareva, tamo nedaleko od Prijepolja, bio je vojno lice, zatim je završio medicinski fakultet i radio je kao lekar u Novom Sadu. Majka mi je bila službenik, ona je radila u banci Naftagas, tako jedan onaj poratni brak, on vojno lice, ona iz Đurđeva, iz okoline Novog Sada, našli su se pa iz tog braka, eto, dvoje dece, moja sestra i ja.
Rođeni ste u Novom Sadu, sada živite u Subotici, čovjek iz Panonske nizije, iz Ravnice, a zainteresovali ste se za alpinizam. Kako to?
Čovjek čezne za onim čega nema. Godine sam proveo u planinskim predelima, doslovno godine. Mogu da kažem, preko godinu dana sam proveo u šatoru, spavajući. Oni ljudi koji pod planinskim vrhovima žive, oni ih često i ne pohode, ne penju se na njih, oni sa njima žive i verovatno imaju i neki odnos prema tim planinskim vrhovima, neki odnos poštovanja. Moguće je da mi iz Ravnice, iz dalekih predela, čeznući za tim vrhovima, zaletimo se prema njima pa sve do vrha izađemo. To naše planinarstvo, to je sport. Verovatno 8. sport koji je organizovano nastao u Srbiji i jedan od masovnijih, svakako. Međutim, najveći deo planinarskih sportista su zapravo rekreativci i to oni su vidljivi. Svakog vikenda na planinama Srbije ljudi pešače, hodaju, penju naše bezlazane niske planinske vrhove i po tome smo eto prepoznatljivi, ali u jednom momentu tu rekreativnu komponentu nadrasteš i počneš da se baviš ozbiljnije postizanjem rezultata koje se vrednuju i koje su na neki način merljivi. Princip postupnosti je važan i bitan za uspehe u planinarstvu. Alpinizam je deo planinarstva i ja se bavim i alpinizmom kao specifičnim vidom planinarstva. Postupnost, i mi kažemo da se mi penjemo jedan drugom na leđa na osnovu iskustava onih koji su nam prethodili. mi prikupljamo informacije i idemo dalje, gore i više. A i na ličnom planu, ja nisam išao na najviše vrhove sveta tako što sam se zaletao pravo na njih. A moj prvi neki kontakt sa nekim plejerskim klubom je bio pešačenje po Deliblatskoj peščari. Evo, od toga sam počeo kao student i potpuno nenamerno, što se kaže. Nisam ja imao neku posebnu želju, niti cilj, niti ideju da ću jednog dana kao ja ići na neke ekstremne vrhove ili ću se baviti nekim penjanjem, alpinizmom, kao što sam se kasnije bavio. Nisam. Kao student geografije sam počeo da se bavim planinarenjem iz jednostavnog razloga što mislim geografija se uči nogama. Eto, otprilike tako da skratim. Dakle, nisam voleo konfekcijske turističke aranžmane, nego sam pomislio pa možda se prostor može bolje upoznati i ljudi i sve ostalo na takav način što se prođe kroz njih lagano peške. A onda sam se pojavio na nekom fruškogorskom plejerskom maratonu, pa sam na nekom fruškogorskom maratonu bio drugi na 81 km i onda sam shvatio, pa to mene ide, pa sam se onda prijavio na neki alpinistički kurs tamo u Bugarskoj da bi nešto o penjanju naučio, pa sam završio kurs, pa sam sticajem okolnosti krenuo na jednu, drugu i planinu. Na kraju smo završili sa timom koji je ozbiljna podrška, na kraju smo imali i trenere i programe da bismo na najviše planinski vrh išli. Verovatno su ti maratoni na početku me povukli i samo penjanje u stenama Borskog stola koje sam realizovao sa novosadskim alpinistima. Nekako me to privuklo. Shvatio sam da u stvari ozbiljnog penjanja na planinske vrhove ne može biti ukoliko ne vladaš alpinističkom tehnikom, jer jednostavno nije dovoljno samo staviti ranac na leđa, uzeti neke štapove u ruke i izaći na nekim ozbiljnim smerovima na neke ozbiljne vrhove. Jednostavno me je vuklo, stice okolnosti, ne plan, ne namera, nego jednostavno išlo mi je. Evo tako da kažem, išlo mi je. Tako sam krenuo od maratona na taj kurs. Ne znam koliko stotina puta sam išao na neka planinarenja po Srbiji, po zemljama u okruženju, ono najviši vrhovi bivše Jugoslavije, Triglav, najviši vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, najviši vrh Crne Gore, na Durmitor ne znam koliko puta, pa onda u Makedoniju, pa onda u Bugarsku, najviši vrh Balkana, pa Grčke, pa sve je to nekako išlo tu negde usput, desetak godina. Nakon toga, 2000. godine, je došla ta prva ekspedicija. Zapravo mi se otvorila neka mogućnost 2000. godine da u okviru međunarodne ekspedicije krenem na Ararat, 5100 metara visok vrh, najviše vrh Turske, Mitska planina, Nojeva barka i tako. Ukazala mi se prilika pa sam Ararat popeo. Te godine, kada sam se popeo 2000. godine na Ararat iz Planinskog saveza Srbije, manje više niko nije išao na neke druge, više vrhove. Dobio sam stipendiju za to. Jer jednostavno tada je to bio rezultat. Odmah naredne godine, hajde, na najviši vrh Rusije, na Elbrus, na Kavkazu. Popeo sam Elbrus. Jednostavno, osjetiš to, vidiš da ti ide, neću kažem bolje nego drugima, nego jednostavno možda sam lakše podnosio visinu ili, eto, išlo je. Onda je došlo na red Aconcagua, to je najviši vrh u Južnoj Americi, u Argentini. Aconcagua, skoro 7000 metara visok vrh, 2004. godine u januaru sam popeo i to je bila moja ulaznica za projekat Everest. Projekat Everest je počeo dve godine pre toga. Na vrhove su redom išli jedna ekipa ljudi iz Planinskog saveza Vojvodine. 2004. godine sam u taj projekat ušao i odmah se priključio usponu na Šišapangmu. Od 14 vrhova više od 8000 metara, Šišapangma je 14. po visini, ali je, ja mislim, i posljednji koji je ispenjan. Šišapangma se nalazi u Kini, na Himalajima, nedaleko od granice sa Nepalom. Višečlana ekipa, bilo nas je tada šestorica koje smo išli na taj vrh, je krenula na put i ja sam bio među onom četvoricom koje su se popeli na centralni vrh i eto, 8012 metara je moj prvi vrh od 8000 metara. odmah naredne godine je realizovana ekspedicija na Mount Everest. U okviru tog projekta Planinskog saveza Vojvodine 2005. godine sam i od te ekipe koja je na Mount Everest krenula jedini popeo vrh. Valjda iz trećeg pokušaja, jer jednostavno nismo imali sreće sa vremenom. Mislim da smo tom prilikom samo u isturenom baznom kampu na 6400 metara i većoj visini od 6400 metara proveli 46 dana. 73 dana trajala ekspedicija. A nakon Everesta su se onda otvorile mogućnosti za dalje projekte i za zaista ozbiljne vrhove, jer naredna ekspedicija je već bila ekspedicija na Gašerbrum 2 i Gašerbrum 1, to su vrhovi Karakoruma, i krenuli smo zapravo po prvi put na ekspediciju koju smo imali nameru i popeli dva vrha više od 8000 metara. Pa za tim Gašerbrumima smo penjali Broad Peak, pa onda je to već išlo bez kiselnika dodatnog, praktično i bez nosača, pa onda na K2 2008. godine. Znači, posle Mount Everesta, koji je 8850 metara recimo visok, naredna ekspedicija na Gašerbrum 1 i Gašerbrum 2 je poduhvat koji je za mene bio u tehničkom smislu pravi pravcati izazov. Dosta je to teško objasniti. Evo, da pokušam između baznog kampa Gašerbruma i kampa 1, koji je zajednički kamp i za Gašerbrum 1 i za Gašerbrum 2, između ta dva kampa neko je izbrojao 148 pukotina u ledu. Tu distancu smo prelazili gore pa dole, ja mislim 6 puta. Kreneš iz baznog kampa, pa dođeš do kampa 1, pa se vratiš nazad, pa onda kreneš ponovo do kampa 1, pa izađeš do kampa 2, ostaviš stvari, pa se vratiš nazad, pa onda izađeš do kampa 1, kampa 2, pa popneš vrh, pa se vratiš nazad, pa onda opet izađeš do kampa 1, pa na drugi vrh, kamp 2, pa se vratiš nazad, pa onda izađeš do kampa 1, kamp 2, na drugi vrh, pa popneš drugi vrh, pa se vratiš nazad. Mislim, i tih 148 pukotina samo između ta dva, kampa 1 i baznog kampa, smo prelazili eto 6 puta i svaki put kada bi prolazili, jer to je glečer, ledena reka, to je led koji se kreće, slušaš kako puca led, kako se on pomera, kada ideš gore i kada se vraćaš nazad, to više nije isto. Nema puta za koje kažeš da će biti sigurno tamo. Prilikom povratka sa G2, moj kolega Goran Feron, sa kojim sam taj vrh i penjao, je u pukotinu propao, pa je tu bila prava akcija izvlačenja iz pukotine. To su, kako da kažem, drame. Ostaju duboko u sećanju. Ono. Pa onda taj Broad Peak koji sam popeo sa Drenom Mandićem, mojim kolegom iz Subotice, gde smo praktično nas dvojica, nosači su tamo negde bili na nekom drugom mestu, nas dvojica pa bez dodatnog kiselnika pa popeli taj vrh. Evo, na Broad Peak od posljednjeg kampa pa do vrha i nazad penjanje je trajalo da li 23 sata ili 22 i pol, ne, sad morao bi da pogledam u dokument, ali nekoliko kilometara svega, ali to je strmo, zaleđeno, duboki sneg, velika visina, nedostatak kiselnika. U kilometrima kada kažem, to nije mnogo, ali traje neverovatno dugo.
Kada odlučite da osvojite neki vrh, svakako morate da se pripremite i fizički, psihički, i taktički, fizičke pripreme. Šta podrazumevaju i koliko to otprilike traje?
Na osnovu tih testiranja u Zavodu za sport u Novom Sadu, Nebojša Njarad i kondicioni trener naš, on je jedno vreme bio i kondicioni trener rukometa reprezentacije, tako smo nekako procenili da tu nekako slično sa rukometom, trebaju nam i ruke i noge, no? On je pravio te programe kondicionih priprema. Na čemu ste se bazirali treninzi? Pa dobro, evo ovako da kažem, ja sam 15 godina, svake godine išao sa ekspedicije na ekspediciju. Za tih 15 godina, evo, popeo sam 15 vrhova viših od 5000 metara. Mi smo sada malo govorili o vrhovima iznad 8000 metara, ali evo, ukupno negde 15 vrhova iznad 5000 metara. Ako ekspedicija na vrh od 8000 metara traje nekih 60 do 75 dana, mislim da nije ni jedna trajala duže od 75 dana. Znači, tamo si 75 dana, za to se moraš nekoliko meseci ozbiljno pripremati, po povratku se moraš i odmoriti i raspremiti. Praktično sam 15 godina svog života proveo pripremajući se za ekspedicije, boraveći na ekspedicijama i raspremajući se od njih. Za one najekstremnije, za vrhove od 8000 metara, u projektu Gašerbrum, K2, Broad Peak i tako dalje, imali smo Nebojšu Njaradija na kojeg smo se oslanjali tom kondicionim pripremama. A naravno da smo na instruktore alpinizma se oslanjali kada je reč o pripremama, jer svaki vrh je specifičan. Ako smo se pripremali za Musta Gatu, tamo neki vrh od 7000 metara kojeg smo penjali tamo 2013. godine i to je blag uspon, pa onda tu vežbaš zapravo da prtiš sneg, da koristiš krplje i skije, na primjer tako. Za K2 znaš da moraš da penješ miks, moraš da penješ kombinaciju leda i stene i onda vežbaš dry tooling, onda vežbaš upotrebu onih alatki, cepina, dereza na steni. Jer jednostavno K2 je takav, gola stena, bez obzira što je jako visoko, zbog toga što je strmo, moraš... Znači, svaki vrh je nekako specifičan. Prvo, naravno, imaš kondicione pripreme, a onda imaš i tehničke pripreme. U okviru kondicione priprema šta? Najviše smo, naravno, trčanje. Ja sam to uvek kombinovao i sa plivanjem i sa vožnjom bicikla. A onda, opet kažem, za svaki uspon neke specifične vežbe, ako smo se pripremali za uspon na vrh koji zahteva penjanje, kažem penjanje, onda mislim na upotrebu ruku i nogu, naravno. Onda je veštačka stena ono što nam je važno. I ja 2001. godine, po povratku sa Ararata, sam napravio prvu veštačku stenu u Subotici. Jer je ona jednostavno neophodna za one koji žele se bave alpinizmom i penjenjima, koji žive u Subotici. A ne može biti futbaler pa ideš jednom mesečnom da igraš futbol, pa kaže ja sam futbaler, to ne ide tako. Ja živim u Subotici sada. Zgrada u kojoj sam živeo je imala 10 spratova, pa sam trčao na 10. sprat gore dole, pa ne znam koliko puta, pa to su znala sve moje komšije. Pa to je tako. Jer koristiš ono što možeš. Isto tako i sa Fruškom Gorom. Staviš ranac na leđa, napuniš kanister vodom, pa se popneš na vrh, pa isprazniš kanister, pa se vratiš dole, napuniš kanister, pa ponovo ideš gore dole. Pa ne može bez kondicije. Ne može sa meditiranjem izaći gore na vrh. Mora da se pripremi kondicijom i fizički. Često razmišljajući o svim tim našim ekspedicijama i tome što smo postigli, onome što nismo postigli, na momente mi se čini više da smo postigli usprkos činjenicama nego zahvaljujući njima. Znate, mnogi mi kažu imao si sreće, pa si išao gore, da, imao sam sreće. Imao sam puno sreće u životu. Mnogo puta kada razmišljam o onome što mi se dešavalo, mogao sam mnogo puta da, jednostavno da nastradam. Evo, mnogo puta sam mogao da nastradam, pa eto nisam. Ali opet mogu da kažem da kada poredimo te naše ekspedicije sa onim ekspedicijama sa kojima smo se susretali u baznom kampu, pa nismo mi ni opremljeni, niti imamo iskustvo, niti smo planinarska nacija, niti imamo logistiku, jednostavno u mnogo čemu smo mi radili pionirske stvari, ali jednostavno smo bili u toj situaciji. A penjati se na vrh od 8000 metara, živeti na 100 metara nadmorske visine, malo je među onima koji su na ekspedicijama učestvovali takvi kao što su mi. Moram da kažem, većina onih koji su uspešno penjali planinske vrhove ne žive na 100 metara nadmorske visine. Kada nešto traje 70 ili 60 dana, kada se spava danima u redukovanim uslovima, to su uslovi odricanja. Možda bi trebalo da pokažem sada one fotografije kada sam se vratio sa Mount Everest, gde sam imao jedno 20 kilo manje nego što imam sada. A ni sada nemam baš nešto previše kilo. To su uslovi u kojima je komfor krajnje redukovan. I u takvim uslovima je dosta teško dugo vremena izdržati i trpeti samog sebe, a ne nekog do sebe. jako je važno imati ekipu i u toj ekipi imati dobre odnose. Bio sam svedok, video sam, slušao sam priče, čitao sam dosta toga, informisan sam da su mnoge ekspedicije propale zbog loše psihološke pripreme. I oni koji su se penjali, koji su bili nestrpljivi, i oni koji nisu mogli da se fokusiraju na krajnji cilj, i oni koji nisu mogli da u svojoj ekipi održe neophodan kvalitet međuljudskih odnosa kako bi ekspedicija se održala i uspela. Jako je to važno, biti posvećen krajnjem rezultatu, krajnjem cilju. Radiš nešto u mesecima, godinama. Evo, ako govorimo sad o Mount Everest, ja sam se njega penjao 10 godina. I posle 10 godina ti dolaziš onaj dan uspona, onu noć, gde ti posle 40 i nešto dana provedenih u isturenom baznom kampu, znači ti si do isturenog baznog kampa morao doći, ali preko 40 dana u isturenom baznom kampu spavaš u snegu, u ledu, temperatura uvek ispod nula, i onda se penješ danima da dođeš do posljednjeg kampa, i u tom posljednjem kampu dođeš uveče, i onda razmišljaš gde ćeš šta u koji džep staviti da bi u svakom momentu znao, planiraš koji ćeš pokret, gde, na kom mesto napraviti, da bi uštedao snagu, da bi uštedao vreme, da bi uštedao opremu, da bi sve izbio kako treba, da bi u tim koracima koji slede do tog vrha došao, i što je još važnije, naravno, vratio se nazad posle svega. Jel? Tako da imati koncentraciju i snagu, možda zato među planinarima često bolje rezultate postižu oni koji imaju malo i životnog iskustva. Čini se da je to životno iskustvo dragoceno i važno da bi se s uspehom ovakvi poduhvati, koji su kompleksni, imaju mnogo, mnogo aspekata, mnogo detalja. Nije jednostavno izabrati cilj koji je ostvarljiv, a opet koji je dovoljan izazov. Ja sam prosvetni radnik, pa ja nemam para za te ekspedicije, nikada ih nisam imao. Ne mogu da uzmem svoje pare, da kažem, idem da potrošim. Jedna ekspedicija na Mount Everest za osmočlanu, devetočlanu, desetočlanu ekipu, i zajedno sa svim ono što to prati, izdavanje knjige, filme, šta ja znam, to je 100.000 evra košta. Ja 100.000 evra nemam za ekspediciju. Znači, ti moraš da izabereš cilj koji je ostvarljiv, koji je dovoljno atraktivan, da bude naravno izazov, da bude negde na granici tvojih mogućnosti, jer gde je motivacija ako penjem nešto što sam popeo i što su popeli svi. Kada je reč o toj ekspediciji koju je na početku radio Planinski savez Vojvodine, kasnije zajedno Planinski savez Vojvodine i Planinski savez Beograda, gledali smo da biramo one planinske vrhove na koje se drugi nisu penjali iz Srbije. Iz ove bar sredine smo na te vrhove išli prvi. Da bude na granici mogućnosti, da se može popeti, da bude atraktivan za sponzore, sve to nekako treba uzeti u obzir, i onda se broj vrhova nekako iskristališe, svede se na ono što je moguće. Zapravo ono što sada pokušavamo u Planinskom savezu Srbije, evo sada sam sticajem okolnosti i predsednik Planinskog saveza Srbije, pa to je upravo da ne nastavimo sa pričom i da Srbija uđe u krug onih zemalja koji imaju planinare koji su popeli svih 14 vrhova viših od 8000 metara. Na takav način da uđemo u društvo planinarskih nacija koje mogu za sebe da kažu da imaju rezultate, i da smo onda nakon toga i spremni da dalje pravimo korake. A dalje koraci bi bili penjanje na planinske vrhove onim smerima koje drugi nisu ispenjali. Pa informacije o planinskim vrhovima se dolaze na osnovu iskustava drugih. Mi nismo penjali, nismo se usudili da izaberemo neki planinski vrh na koji se niko nikad nije popeo. Ima takvih vrhova u svetu. Nekako smo uvek gledali da izaberemo za cilj ono što ćemo verovatno istanjati, jer mi nismo imali rezervne opcije, nikada. U principu, kada jednom ne popneš neki vrh na kog si krenuo, ako nemaš kredita iza sebe dovoljno, ti nećeš dobiti sredstva za naredni vrh. Nekako smo gledali da biramo. Pošto smo birali vrhove na koje su se drugi popeli, onda smo njihova iskustva i koristili. Dakle, jednostavno, strana literatura, internet. Ja govorim o usponima koji su trajali do pre nekoliko godina. Posljednji vrh na kojeg sam se penjao, najviši vulkan na svetu, Ojos del Salado, 2016. godine, posle toga sam, eto, kažem, izabran za predsednika Saveza i sada sam već birokrata koji drugačije gleda na stvari, ali drugi su nam davali informacije o tome. I sada je internet izvor informacija koji je neprocenjivo značajan. Na internetu se mogu naći dovoljno informacija za uspone, za izbor vrha.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Alpinista Iso Planić.
Kada je bilo reči o onim usponima na Karakorumu, mi smo nekoliko godina imali zakupljen magacin u Pakistanu i to su tone opreme, 5-6 tona opreme je bilo tamo. Pa ne možeš avionom na svaku ekspediciju preneti, to je onda kargo, jel da? Pa 5-6 tona opreme, to je vrlo, vrlo skupo, zato smo imali svoje magacine i u Nepalu i u Pakistanu. Čak bih voleo da je lakše, nije isto imati vreću za spavanje koja je teška 2 kila i vreću za spavanje koja je teška 5 kila. To je razlika, jer kada svaki komad opreme tako uvećaš za nešto malo težu, a manje kvalitetnu, onda na kraju dobiješ ranac koji je pretežak na leđima, pa je to komplikovano za uspon. Na C2 na Mont Everestu sam otvorio gotovo, jel, da uspem da kažem firmu, 29. novembra, su uvijek više i ne postoji, jel, toga se sećam kao sad. A na ovim kasnim ekspedicijama smo koristili dehidriranu hranu, sada se to koristi. Ne koristi se više konzerve i gotovo, jel, na primjer, jel. Dakle, dehidrirana hrana je sada takva da se otvori ta kesica, naspe se unutra, prokuvana vode 300, 400, 500 mililitara, zatvori se kesica na minut, dva, otvori se i onda je unutra gotov obrok. To je sada već tehnologija toliko odmakla da hrana više nije toliki problem kao što je možda nekada bilo. I kada smo išli na te prve ekspedicije, postala ta dehidrirana hrana, nego je bilo toliko skupo da nismo sebi mogli da priuštimo. Dole u baznom kampu, znači to su nivoji. Prvo kada se ti pripremaš, naravno voziš računa o ishrani. Pa to je naravno. A onda od momenta kada se ukrcaš u avion, kada kreneš na put, pa do momenta dok ne dođeš do baznog kampa, to je ono neko putovanje koje možda traje inače danima, jel da? Jer, na primjer, na Karakorumu do posljednjeg sela ti dođeš nekako džipovima. A onda izađeš iz džipa i istovariš to sve, angažuješ 200-300 nosača i onda ti oni to nose do tamo nekog baznog kampa. To nošenje do baznog kampa opreme traje i po 8 dana. E, 8 dana, 200-300 nosača, družiš se sa njima, ideš i šta sad jedeš? Povedeš kozu sa sobom, pa onda tu kozu negde na pola puta ili na kraju puta pojedeš, ili tako već nekako. E, onda dođeš u bazni kamp i tu se sad donese tih nekoliko tona hrane, opreme i svega, tamo se boravi nekoliko desetina dana i u tom baznom kampu čak i kuvara možeš da imaš. I taj kuvar koji je, sad, da li on ume da kuva ili ne ume da kuva, ali mislim, zove se kuvar, jel? E sad on spreman za sve nas. E onda kada izađeš iz baznog kampa i kreneš gore na uspone u kampove 1, 2, 3, 4, među kampove, šta znam već kako, tamo sam sebi spremaš hranu. E sad, na tom, dakle, obično govorimo o usponu samom, se ponese u rancu ono što se može i često se i ne jede puno. Uglavnom, na pici, energetski, sada već i dehidrirana hrana. Sada je tako.
A kakav je to krompir sa ukusom benzina?
Pa to ono malo prije što sam rekao za kuvara. Znate. Kada kažeš, poveli smo kuvara sa sobom, pa onda ljudi pomisli, pa to je komfor u tom baznom kampu, ali do baznog kampa hranu nose nosači. Sa taj nosač koji na istom rancu nosi malo benzina i malo krompira, mora nekada da uzme benzin da bi usput sebi podgreo, spremio hranu. Pa onda mu se taj benzin prolije po krompiru. Pa kad ti on donese taj krompir koji miriše na benzin, ti nemaš drugi krompir. Tu ne možeš da odeš u megamarket pa da kupiš drugi krompir zato što ovaj nije dobar. Nego moraš da jedeš to što imaš, inače možda se, ili se vratiš kući. Mislim, ako ne jedeš, ne možeš da ideš na penjanje. Pa onda jedeš to. To je bilo na Mont Everestu, nam se to dešavalo. Nisam mogao da povezem svog kuvara iz Srbije. Nemamo mi te pare. Onda tamo neki Nepalac mi kuva slatku kajganu i sladak hled mi skuva i sve ono kako je on naučio. Ma dobro, pa jedeš ono što moraš, tu nema šta. I isto tako i u Pakistanu. I onda smo njihove prihvatili i to je čak jedno dobro, interesantno životno iskustvo. Jeo sam sa Meksikancima njihovu ljutu hranu u šatoru ili sam jeo sa Nepalcima njihov čaj koji podrazumeva da u čaj sipaš kašiku maslaca, kašiku soli, dve kašike nekog brašna od ječma, ne znam šta još, sve to promešaš pa popiješ i sad posle toga treba da penješ da ne dobiješ stomačne tegove, mislim. Ishrana, tečnost i voda na tim velikim visinama su predmeti posebnih studija i to mogu da se pričaju priče o tome u nedogled. Kako to izgleda kada usput zaustaviš se sa džipom u nekom selu, vidiš ima kajsija, hajde da uzmemo 2-3 kajsije, pojedeš 2-3 kajsije i posle dobiješ takve stomačne tegobe da danima ležiš u krevetu i vezan za toalet, jel da, u kojeg moraš da ideš mnogo puta dnevno. Dakle, to ne zbog kajsije, nego zbog vode u kojoj si oprao te kajsije. Ne možeš ni da piješ vodu svaku. Dakle, za uspeh ekspedicije, šta je važno kada pitaju? Ma sve je važno. Ma sve je važno. Važno je gde ćeš oprati voće koje si kupio, a ne samo ko te je trenirao i da li imaš kvalitetne klinove ili imaš dobre cipele, ili imaš opremu ili informacije, ili ti je onaj ko ti radi vremensku prognozu pouzdan. Jer to je bitno. Mi smo imali angažovane stručnjake koje se bave meteorologijom u Srbiji, koje su nam pripremali vremensku prognozu za naše uspone. Bez obzira što u baznom kampu možda još nekog ima, ali moramo da imamo svoju vremensku. Čitav tim ljudi se bavio, hoću da kažem, je bio iza nas dok smo se penjali na te vrhove. Od 8000 metara, pre svega. Između ostalog i trčanjem se pripremamo za ekspedicije. Pa su se u naše ekspedicije uključivali i oni koji su se bavili triatlonom na neke ekspedicije, maratonci neki, oni nisu uspevali na vrh da izađu. Način privikavanja na veliku nadmorsku visinu je ipak malo specifičan. Znači nije dovoljno samo određena vrsta kondicije, moraš da imaš i određene predispozicije kada je reč o podnošenju velike nadmorske visine. Velika nadmorska visina ima svoje posebne zahteve i onda je ta velika nadmorska visina za prvo razlog da ustajanje najvećih broja. Ne postoji egzaktan način da se ovde na 100 metara nadmorske visine utvrdi ko će dobro da podnose visinu na 6, 7, 8 hiljada metara nadmorske visine. A najveći broj oni koji su odustali na tim ekspedicijama odustali su zbog nadmorske visine. To je najveći problem. Dakle, aklimatizacija kao proces traje dugo. Moguće je da bi i oni koji su zbog velike nadmorske visine odustali od uspona, izašli na te vrhove, ali je za njih bila potreba možda malo duža aklimatizacija. To nije jednostavno. Ti dođeš ispod neke planine i na osnovu boravka ispod i praćenja vremenskih tokova dešava se da u sezoni se otvori jedan dan za uspon ili ni jedan dan ili nekoliko dana, zavisi kako koje godine. I ako ti se prvi prozor u vremenu po vremenskoj prognozi otvara za 5 dana, ti sada moraš da kreneš iz baznog kampa da bi za 5 dana penjao po dobrom vremenu vrh. Znači, kreneš po lošem vremenu da bi gore izašao po lepo vremenu. E sad, ako nisi aklimatizovan, došao u bazni kamp, nema tu sada prostora, kao, ajde, ostaći još dan, dva da se aklimatizuje, moraš krenuti na vrh. Ako kreneš gore na vrh, ne aklimatizovan, onda na vrh nećeš izaći. Dakle, eto, to su neki razlozi zbog kojih su ljudi odustajali. Imao sam tu sreću, valjda zbog tog niza godina penjanja, se aklimatizovao ili imam neke, možda prirodno mogu da podnesem bolje visinu od drugih i to je jedini razlog što sam ja išao na vrhu, a drugi nisu.
Odvojili ste se od ekipe, sami ste, kako održavate vezu sa njima?
To je radio stanica i pomoću toga se održava veza sa, ili sa baznim kampom ili sa drugim penjačima. To je na velikim ekspedicijama jedini najbolji način.
A kako održavate radio stanice u funkcionalnom stanju, ko zna kolika je temperatura ispod nule.
Baterije se drže u negližeu, jel da, i u donjem vešu ako treba, drže se baterije. Baterije se pune u baznom kampu pomoću solarnih punjača ili na velikim ekspedicijama u baznim kampovima mali agregat se dovuče i onda on puni ono što treba da se puni, jer smo na većim ekspedicijama nosili pa i satelitsku antenu. Na posljednjim ekspedicijama na Karakoramu smo imali satelitske antene koje su nam pomagale da imamo komunikaciju sa kućom. Dakle, mobilna telefonija naravno tamo gore ne radi, ali radi satelitska telefonija i satelitska veza omogućava onda prijenos podataka i tako smo imali vezu sa kućom, sa porodicom i naravno sa onima koji su nam bili logistika od meteorologa preko lekara, saveta i tako dalje.
Kakav je to osjećaj kada vam je vrh kojem stremite na nekoliko metara?
Te distance, to je malo drugačije. To je malo drugačije. Evo, mislim, sada ovdje sedimo u Beogradu i sad na drugi kraj planete mi možemo stići za 24 sata, nema pojma. Ako bi zajmili privatni avion, možda bi brže stigli. Ali kada se nalazite u kampu 3, kampu 2, kampu 4, na preko 6000 metara, fizički vi vidite dole bazni kamp, neke tamo tačkice u daljini, dole ispod vas duboko, to je tamo bazni kamp. Ali vi do njega ne možete nikako doći osim peške, osim svojim sobstvenim pogonom, snagama, jel da? C4 možda vidite dole podnožje, ali vama treba dva dana da stignete dole. Fizički vidite, ali ste udaljeniji nego što smo mi sad udaljeniji od najudaljenije tačke na planeti. Nije malo je drugačije, kao da je malo zakrivljeno, neka drugačija teorija relativiteta. Na tim velikim visinama, zbog nedostatka kiselnika, onda sporije čovjek veoma sporo kreće. I ono što je relativno blizu je u stvari ponekad, dakle, rastojanje se meri u satima, ne u metrima. Ovako i ne izgleda mnogo daleko. Pa čak i nikako ni ne izgleda, jer nemaš repere, ne postoji poznate veličine. Da, vidiš neku banderu, pa znaš bandere visoka 6 metara, ili vidiš kuću, pa na njoj dovratak, pa znaš dovratak je visok 2 metra, pa znaš koliko je tu udaljeno. Ja se sjećam mog drugara C4, vraćamo se sa vrha, krenuli smo prethodni dan u ponoć, vraćamo se sljedeći dan u ponoć, jel da? Cijeli dan se penješ i vraćaš se nazad i zato imaš jednu flašu vode i neku čokoladicu i to je to. I sad se tamo maltretiraš i vraća se i kaže, pa ja vidim šumu oko, mi smo u šumi. Čak i to postoji. Imaš određene halucinacije, da ne vidiš baš sasvim jasno. Ponekad iza vrha koji je tu vidiš neki drugi, pričinjava ti se na moment. Verovatno nedostatak kiselnika dovodi do tog mentalnog stanja. Iscrpljenost i nedostatak kiselnika. Pa onda su to malo posebno mentalna stanja, pa se čude stvari i vide. Mnogo je u stvari drugačije.
A kakav je osjećaj kada ste na samom vrhu? Ostvarili ste cilj?
Ti postigneš nešto čemu si stremio godinama. I onda si ti tamo i negde u sebi imaš osjećaj onako ispunjenosti, zadovoljstva. To je to. I ćutiš. Ja nikada nisam vikao na planinskom vrhu. Drugo, ja ga nikad nisam osvojio. Mislim da nije primereno reći da neko nešto tu osvojio. Mislim, to je ovako imperialistički, pomalo predatorski. Ne znam kako bi to nazvao. Ne osvojam vrhove. Popneš se njega ako ti on to dozvoli. Doslovno je tako. Imam taj osjećaj. Drugo, imaš naravno jedan ogroman osjećaj olakšanja. Mislim, ogroman je napor. Često su ti posljednji metri, desetine metara, to je jedna borba sa sobom, gde bi ono da odustaneš, da ne znaš gde si, kako si, mučiš se i izađeš gore na vrh i onda jedan osjećaj olakšanje, jel te, ono kao dobre, nema više. Čak nema ni radosti, nego olakšanje, nema više, ajde, dosta je više, dosta je bilo, ma, izašao sam gore, pa nek ide život, ma kakva radost. I na trećem nivou, onda se osvrneš i shvatiš da, mislim, ispred tebe je povratak. U suštini, najveći procenat nevolja se dešava prilikom povratka. Znam mnogo onih koji se nisu sa planine vratili. i onda neprimereno je skakati gore od sreće. Mislim, izazivaš sudbiru prosto. Mislim, moraš da čuvaš snagu za povratak. Tako da, pomešano se osjećaj. Znači, prvo jedna velika olakšanje, jedna velika radost, jedna velika ispunjenost, a onda, naravno, i shvatanje, saznanje da nije sve gotovo.
Znam da je alpinistički običaj da na vrhu ostavljaju nešto. Šta to znači, zbog čega?
To su lepi običaji i to je... Hajde nešto da tamo ostavim da bi me ona pustila da se vratim nazad, otprilike tako. Moram ja njoj nešto da poklonim. Ona je meni dozvolila da se popnem gore ta planina, taj vrh, pa nešto ja moram tamo ostaviti da bih se mogao vratiti nazad. Ne znam, imam različitih shvatanja.
Šta se ostavlja obično?
Često sam taj vrh posvetio nečemu ili nekome. Penješ se gori, onda misliš, na primjer, na dete, na sina, evo. Nešto moraš da misliš. Nečemu moraš da posvetiš taj vrh. Moraš da kažeš tom vrhu da postoji razlog zbog kojeg se penješ na njega.
Kako posle zadovoljstva osvojili ste vrh, suzbijete to osjećanje u sebi jer vas čeka silazak?
Svestan sam te situacije i silaska, mada na momentu ima nas koji tako razmišljamo, samo da se popne gore pa ne moram da se vratim dole. To je ono kada te planina obuzme. I znam i te situacije, poznajem, prepoznajem i vidim u ljudima. Ali nekako nikada nisam voleo da penjem sa takvim ljudima. Ipak to treba da ima neku meru u svemu. Čemu? Ta planina je tamo pa je tamo. I taj uspon treba da ima neki smisao, treba da ima neki cilj kojeg možeš obrazložiti i kojeg možeš pravdati. Kakav je smisao popeti se gore samo zbog toga da se popneš gore?
Alpinizam je izuzetno opasan sport. Izlažete se životnoj opasnosti. Šta tera čoveka da to ponovo radi, znači da se opet izlaže životnoj opasnosti?
Dakle, alpinizam je širok pojam. I penjanje na litice u suvoj steni, penjanje ledopada, penjanje turno skijanje po planinskim vrhovima, sve to alpinizam. Alpinizam je sport i aktivnost koja nije rizična ukoliko poštujete sve propisane procedure. Dakle, to treba ipak reći. Ovo je sport koji može da bude vrlo lep i vrlo bezbedan i vrlo koristan. Ne bih voleo da propagiram neku ludačku aktivnost koja u sebi nosi rizik i samo rizik. Često su me pitali, to je kao neki ekstremni sport, pa ja nekako sebe ne zaživljam kao nekog ekstremistu. Ne bih voleo da budem neki adrenalinski zavisnik, neki paćenik koji mora da juri iz situacije u situaciju da bi zadovoljio neku svoju unutrašnju glad za nekim izazovom, zato što mu je život dosadan i prazan, pa ne ume drugačije da ga osmisli nego samo da srlja iz izazova u izazov zbog toga da bi dao neki privid smisla svemu što se dešava. I mislim da alpinizam jeste jedna plemenita, jedna lepa aktivnost koja može da bude bezbedna. Da, činjenica da sam učestvovao u ekspedicijama u kojima smo preuzimali određeni rizik za ovo što se dešavalo, ali najveći deo alpinističkih aktivnosti ne podrazumevaju rizik. E sad, ako nekada zbog nečeg preuzmeš rizik, onda nekako ta kontrola rizika je bitan deo promišljanja i taktike uspona. Kontrola rizika je od izuzetnog značaja. Najvećem broju slučaja smo uspeli da iskontrolišemo rizik. Povratak sa Gašerburma 2 je bio najveća opasnost. Kada sam morao da vodim vodiče, kada oni više nisu mogli da nađu mesto za silaz, kada nisu mogli da nađu kamp kojeg smo tražili, kada sam morao da brinem o svemu, kada je Goran Ferland propao u Pukotinu, Ali imao sam okliznuće na Konkagu, kako sam se zadržao, pa ne znam. Imao sam situaciju gde mi je hvatište oprima na severnoj steni trigla, ostalo u ruci, da se otkine stena na K2, da ne govorimo. Propadanje u pukutini na G1. Sjećam se onog fijuka kamena na K2, kada je stenovita lavina se obrušila na nas. Dok smo se kretali prema kampu 1 je to bilo. Idemo strmom, ledno, snežnom padinom, idemo uzbrdo i odjednom prema nama, od gore, vedro je nebo. Plav, prelepo, divan dan, sunce sija, sneg blješti, tišina, mir. Mi idemo jedan po jedan. I odjednom, nešto pored tebe, ti pogledaš gore, jer gledaš dole ispred sebe u noge, dobro, podižeš pogled s vremena na vreme, ali imaš one naočare i svu tu opremu na sebi, nemaš neko široko vidu polje. Podigneš pogled i vidiš neko kamenje koje počinje da leti. I to su sad od malih kamenčića do veličine fudbalske lopte, veće komadi stena i kao u video igri, oni lete prema tebi, a ti na padeni izbegavaš. To je onako neka čudna situacija koju ću pamtiti, onako baš je bilo čudno. Neko se skočio da se pribije uz neku stenu koja je bio bliže steni, neko je legao ispod ranca, ne znam šta bi me taj ranac zaštitio da me neka stenčuga kao pušteno tane pogodi u njega. Gašerbrum 1, kada sam se popeo, naš četvorica i pre toga još dvojica. Znači, u toj sezoni su se popeli naše stvorice i na taj vrh se ukupno popelo, ja sam bio, ne znam da li sam bio 150 ili... Na Mount Everestu se sada već, sada ja to već i ne pratim. Ne znam koliko stotina ljudi godišnje čeka u redu, kolone formiraju na Mount Everestu. I onda je tu problem u tim visinskim kampovima, jer ti tu vodu koja se nalazi oko tebe, vodu u obliku snega i leda, ti to moraš da piješ. A istovremeno su tu negde i neki toaleti, mislim. To je priličan problem i problem i etike. I mislim da ćemo na nivou svetske planinarske organizacije sve više biti u situaciji da ograničavamo broj onih koji se prijavljuju za neke uspone. Kao što je, na primjer, uspon na Mount Everest, koji je pod priličnim ovako, pritiskom, jer ljudi žele, to je najviši vrh na svetu, svi hoće na njega. Pored njega se nalaze malo niži vrhovi na koje ljudi, eto ne, svi hoće na najviši vrh na svetu. I to je problem. Sličan problem postoji u drugim zemljama, u Pakistanu, gde mi tamo sve do baznog kampa se mešamo sa vojskom, tamo je pogranično područje, sporno, ono Kašmira, pa se onda malo, malo, pa Indijci i Pakistanci potuku preko naših glava, prepucavajući se. Evo, kada je vojska tamo, onda su tamo i prazne konzerve od obroka, prazne kutije od municije i šta ja znam, šta sve ne, na tom putu, na tom glečeru, glečer Baltora, pored onog prvog sela, krajnje tačke do koje dolaziš, neko tamo selo Askola. E, onda kreneš od Askola, pa 8 dana imaš pešačenje do baznog kampa. E sad, ti 8 dana zapravo ideš preko glečera Baltora. To je jedno od najvećih glečera na svetu. On se završava na 3.500 metara, a počinje ispod samih vrhova, preko 8.000 metara. E, ti ideš po ledenoj reci, koja je na nekim mestima debela 500 metara, široka nekoliko stotina metara, koja ima svoje pritoke sa svih strana, to se uliva. I na tom glečeru hodaju planinari, ali hodaju vojnici i ostavljaju smeće. E, taj glečer Baltora je, kao i drugi glečeri koji se nalaze na Karakorumu, su izvori vode. Šta je danas voda? Pa voda je neprocenjivi resurs, bogatstvo. Zone niz je za desetine, za stotine miliona ljudi. Pakistan ima 170, koliko se već miliona stanovnika. Oni piju tu vodu po kojoj mi hodamo, po kojoj mi ostavljamo sve što ostavljamo. To se to pide dole. Amerikanci su dobro rešili. No uspon na Denali. Denali je najviši vrh Severne Amerike, najviši vrh Sjedinjenih Američkih Država, nalazi se na Aljasci. Amerikanci su to doveli tamo u tom nacionalnom parku do gotovo do savršenstva, gotovo. Na svega 2 ili 3 mesta možeš da odlažeš organski otpad. Znači ti sa sobom nosiš svoju WC šolju na leđima. I sve što uradiš, to stavljaš u numerisane vreće koje su biorazgradive i koje se odlažu na određena 2-3 mesta u celom nacionalnom parku. I u Južnoj Americi je dosta dobro to urađeno. U baznim kampovima postoje toaleti koji se helikopterima se prazni i tako dalje. Dakle, ekološki problem visokih planina je jedan od problema sa kojima se nosi Svetska planinarska organizacija, pa i Planinski savez Srbije dobar deo svojih aktivnosti usmerava ka promišljanju o očuvanju i zaštiti prirode planina. najvećim alpinističkim uspehom smatram to što je planinarski klub Spartak već nekoliko godina za redom najuspešniji planinarski klub u Vojvodini, što su moji doslovno đaci. Evo, ja sam prosvetni radnik, moj đak Milan Tomić je popeo ocenu 10. Moj đak Darko Janković je dobar sportski penjač i trener sportskog penjanja. Moj đak Mirko Kujundžić je bio sa mnom na ekspediciji na Gašerbrom 1 i 2. Došao je do C2, ali sa 19 godina momak toliko i treba da ide i ne treba da ide na veću visinu. Desetine i stotine mladih sportista koji su ostvarili značajne rezultate. Besede Škristin je imao srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u sportskom penjanju, na Evropskom prvenstvu u sportskom penjanju, na veštačkoj steni je takođe nastupao. Dobar je bio, bar najbolji iz Srbije u svakom slučaju. Ogrešio sam se, pa čitav niz njih neću ni spomenuti, ali najveći moj uspeh je to što je u Subotici napravljeno 6 veštačkih stena. I što su te veštačke stene zapravo rekviziti, sportski tereni za one koji se bave sportskim penjanjem na veštačkoj steni. Mi smo uspešan sportski klub. Nora Bognar je ove godine najuspešniji sportista junior u gradu Subotici. Zahvaljujući tim veštačkim stenama koje su izgrađene, zahvaljujući onom što sam radio, Nora Bognar je najuspešniji sportista junior u gradu Subotici, a Subotica je grad sportova, nije to jednostavno postići. To je moj ovako najveći rezultat onoga što sam radio. Kada govorimo o vrhovima, na što sam najviše ponosan na Gašerbrum 1. Penjali smo ga ne najlakšim putem, nego kroz japanski kuloar. I nismo ga penjali u koloni, to nije bilo jubilarni uspon, niti je bio uspon na Mount Everest, gde ima fiksnu uže od početka do kraja, to sam postavljao fiksnu uže. To je uspon koji ću pamtiti i koji smatram svoje najveće uspehate.
Ne možete u finansijskom smislu da se poredite sa svojim inostranim kolegama, znači nemate one uslove i opremu koje oni imaju, a ipak ste na kraju jednaki i vi i oni osvojite vrh. Kako premostite tu razliku?
Svešću o tome koje su nedostaci, koje su slabe tačke, koje su uska grla, koje su mane, mislim da čovjek mora da bude u svemu što se bavi svestan okolnosti, svestan činjenica. Đavo je u malim stvarima, što se kaže. Da? Moraš da budeš svestan sebe i svojih ograničenja. Kada čovjek prevaziđe svoje ograničenje, onda postaje zaista uspešan.
Imate li neostvarenih alpinističkih ciljeva?
Mislim, naravno da sam želao da popnem K2. Desilo se to što se desilo, Dren je nastradao i mi smo se vratili. Moguće je da sam ponešto još poželao da popnem. Da, svakako. Želja nekih ima, ali ja sam sada nekako od toga se već distancirao. Evo, ovdje ispred mene stoji ovaj siguran korak, ova knjiga. Sada sam spreman drugu knjigu da objavim. Pre nekoliko godina sam objavio Planinski vrhovi u Srbiji. Sada hoću da objavim ovaj priručnik, siguran korak, bavim se instruktažom, ja sam instruktor planinarstva, prenosim ono što sam naučio na one koji dolaze, prikupljam znanje i nekako mi su to vrhovi koji ima teže. Opet kažem, 15 godina, iz godine u godinu, sa vrha na vrh, može se ići, može da se zamisli i duži niz godina, može se penjati ceo život, ali ja imam osjećaj da sam ja u tome ostvaren, da ću u nekom narednom periodu, da, postavljati ispred sebe možda tako neke cilje, ti potišao bi ja na Kilimandžaro ili bi možda još popio tamo neki Čooju ili tako neki vrh od 8000 metara koji je lakši ili nešto tako. Ali pogledam se u ogledalo i ne vidim tu strast koju sam imao. Zato je potrebna i ekipa, potrebno je da postičemo jedin drugi, moraš da imaš tim, moraš da imaš ljude koje si u stanju da pozoveš u sat vremena iza ponoći da pričaš o usponu koji je pred tobom. I da ne pričaš ništa o usponu, da pričaš o nekim potpuno bezveznim stvarima, ali da misliš i sa njim živiš taj uspon. Treba ti ekipa. U ovom trenutku moramo da radimo na tome da stvorimo novu ekipu u Srbiji koja će biti u stanju tako nešto da uradi.
Znam za vašu rečenicu, život je mnogo jednostavniji u dolini nego u planini. Objasnite nam to.
Penjanje je stvar koja se realizuje u prezentu, u sadašnjem vremenu, u trenutku. Ti moraš da budeš skoncentrisan na ono što radiš. Ako razmišljaš o tome da li drži onaj klin ispod tebe, onda nije dobro. Nebolje je uvek u budućnosti, nikad nije u sadašnjosti. Penjanje je jednostavno, zavisiš od sebe, zavisiš od svog pokreta, zavisiš od toga da li si se nadisao, da li si najao. Sve to zavisi, mnogo jednostavnije u planini. Zavisiš od ljudi koje poznaješ. U dolini nije tako, ti sedneš u kafanu i sa svaki može da budeš dobar. Uopšte nije problem da budemo dobri, da imamo 100 različitih lica, sreće u kafani, ali tamo gore sve maske padaju. Jer jednostavno postaješ onaka kakav jesi, ogoljen. Jer kada si van zone komfora, onda postaješ pravi, onda postaješ ono što jesi. I zato se tamo ističu nekako i poznanstva i prijateljstva, kako da kažem, veze sa ljudima koje su čvršće i jače. Jednostavno u planini jednostavnije. U dolini ima svega, a u planini je sve mnogo čistije i jednostavnije. Evo tako.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je alpinista Iso Planić. Bio je ovo 353. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.